Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 12 август ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Адахан Мадумаров БШКнын бейтараптуулугу шек жаратат деген негизде талапкерлерди шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Жалал Абадта жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган тургундар быйыл да толугу менен коопсуз жайга көчө алышпайт. Бишкекте бир үй бүлө 2 аптадан бери чатырда күн кечирип жатышат. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотту дүйшөмбү күнү 14 августта уланмай болду. 11 августта кечки 9 чейин жарыш сөз уланып, Текебаев орус жараны Маевскийдин пара бердим деген сөзүнүн эч кандай далили жок экенин билдирди. Адвокаттардын жараянды дүйшөмбү күнгө калтыруу өтүнүчүн судья Айбек Эрнис уулу бир нече жолку суранулардан кийин канааттандырды. Орусиялык ишкерлер Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Атамекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциянын төрагасы Өмүрбек Текебаев $1 миллион пара алган, ал эми мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолушууда. Айыпталуучулар өзүлөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет, ал эми кылмыш ишти козголгон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айткан. Орусиянын Чечен Жумуриятында дайынсыз жоголгон бир нече чечен улутундагы жигиттердин энелери Европадагы укук коргоо уюмдарына кайрылышып жардам сурашты. Энелер алардын уулдарын бийлик жок кылып коюшу мүмкүн деп кооптонушууда. Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ боюнча кызматына 10 августта 10 чакты эне кол койгон каттын көчүрмөсү түшкөн. Анда аялдар буга чейин орус бийликтерине кайрылышканын жана андан эч кандай майнап чыкпаганын жазышкан. Бир ай мурда Орусиянын көз карандысы «Новая газета» басылмасы өз булактарына шилтеме жасап, ушул жылдын январь айында Чеченстанда сотсуз жана тергөөсүз эле ондогон адамдар атууга кеткенин жазган. Айрым маалыматтарга караганда бийлик тарабынан жок кылынгандардын саны 50 ашкан. Макалада жок кылынган жарандар 2016 жылдын декабрь айында Грозныйдагы полиция бекетине жасалган кол салуудан кийинки атайын операция маалында кармалышкан. Чеченстандын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Египетте 2 поезддин кагылышуусунан 20 адам набыт кетти. Египеттин маалымат каражаттары кабарлагандай, 2 жүргүнчү поезддин кагылышуусунан кеминде 18 адам мерт кетип, 50 ашууну жарадар болду. Мамлекеттик телеканал Кырсык жер ортолук деңизинин боюндагы Александрия шаарында 11 августта болгонун маалымдады. Соңку жылдары Египетте темир жол кырсыктары көп катталууда. 2012 жылы өлкө түштүгүнө бараткан поездде өрт чыгып, 360 киши курман болгон. Жакынкы чыгыштын согуш жүрүп жаткан өлкөлөрүнө Борбор Азия жарандарын жөнөтүү боюнча туруктуу канал түзүүнү көздөгөн деген жаран кармалды. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын атайын кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Чет элдик жарандарды куралдуу конфликт болуп жаткан аймактарга жөнөтүү каналдарын алдын алуу жана бөгөт коюу, ошондой эле Кыргызстандын аймагында легалдашууга каршы күрөшүү боюнча контртеррористтик иш чаралардын алкагында КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды. Ал топ кылмыштар жасагандыгы үчүн өз өлкөсүндө расмий издөөгө алынган.
Айтымында кармалган жаран КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны экени аныкталды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда бүгүнкү күнгө карата Сириядагы согушка катышканы кеткен кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Пакистандын Ооганстан менен чектеш уруулар аймагында жайгашкан Бажоор провинциясында болгон катуу жардыруу кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кабарлады. 11 августта болгон калабада жараат алгандардын саны 25 жетти. Жардыруучу зат чоң жолдун боюна коюлганы маалым болду. Азырынча кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек, аймак Талибан кыймылынын жана башка экстремисттердин таянычы катары белгилүү. Кытайга окуганы бараткан кыргызстандык студенттерге көмөк берүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилиги виза алууга бир айлык мөөнөт берүүнү макулдашышты. 14 августтан 15 сентябрга чейин жумасына визага документ тапшырса болот, ошондой эле электрондук кезекке туруу укугу да берилет. Былтыр 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жан кечти унаасы менен кирип барып, өзүн өзү жардырып жиберген 3 кызматкер жабыркап, имаратка зыян тийген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон. Казакстандын Алматы шаарында жума күнү көз азиз жана начар көргөн спортчулардын веломарафону башталды. 15 спортчудан турган команда жакынкы күндөрү Алматы Бишкек Чолпон Ата маршруту аркылуу 500 чакырымдай жолду басып өтүшөт. Марафон 20 августта жыйынтыкталат. Уюштуруучулардын айтымында иш-чаранын максаты майып адамдарды спортко тартып, алардын өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу жана мүмкүнчүлүктөрүн башкаларга көрсөтүү. Чек арасыз спорт деп аталган бул веломарафонду Алматы шаарынын жаштар саясаты башкармалыгынын колдоосу менен коомдук уюмдар уюштурушкан. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо этнокомплексинде Чыңгыз Айтматовго арналган эки симпозиум өттү. Иш-чаранын алкагында ал жерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын барактай аталышындагы залкар жазуучунун чыгармаларын чагылдырган 10 айкел экспонат катары коюлду. Уюштуруучулардын айтымында республиканын ар тарабынан келип катышкан мыкты скульпторлор айкелдерди 3-4 ай ичинде таза таштан жасашкан.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Президенттикке жарышка чыккандардын бири Адахан Мадумаров БШКнын бейтараптуулугу шек жаратат деген негизде талапкерлерди шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Буга саясатчы борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун абактагы Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн мамлекеттик тилден санак берүүгө шарт түзүү чечимин аткарбаганы негиз болот деп эсептейт. БШКнын төрайымы Нуржана Шайылдабекова болсо кызыктар тарап ал чечимди бурмалап жатат деп айыптап сот БШКга маселени кароо жагын гана милдеттендиргенин белгиледи. БШК 13 август күнү Текебаевдин сынак тапшыруусун камсыздоодон баш тарткан чечим кабыл алган болчу. Бул жагдай тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Өмүрбек Текебаевдин тил сынагына катышуусу камсыздалбай жатканына байланыштуу анын аракеттери мыйзамсыз деп тааныган Бишкек райондор аралык сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган болчу. Бирок жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ал чечимде президенттикке талапкер Текебаевдин тестирлөөдөн өтүүсүнө шарт түзүлбөй жатканы үчүн БШКнын аракетсиздиги мыйзамсыз деп көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 10 август күнү карап Текебаевка сынак тапшырууга шарт түзүүдөн баш тарткан. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШК жогорку соттун чечимин четке какты деп эсептеп, анын бейтараптуулугу шек жаратканы боюнча билдирүү жасады.
Жогорку соттун чечимин борбордук шайлоо комиссиясы аткарбай коет деген бул маскара. Демек бизде жогорку сотуң да жок, конституцияң да жок, мыйзам да жок деген сөз. Ошол сот ушундай чечим чыгарып бергенден кийин аны БШК четке кагып аткандыгы, бул шайлоону биз каалагандай өткөрөбүз, каалаган кишибизди жеңүүчү кылып тааныйбыз деген белги. Эгерде биз талапкерлер баары бир пикирге келип, жыйын өткөрүп, бир чечимге келишибиз керек. Мен расмий түрдө баардык талапкерлерге кайрылам. Эгерде шайлоонун чу деп башталганда алгачкы кадам ушундай башталды, аягы да арамдык менен бүтөт. Талапкерлер жыйналышы керек дагы. Эгер мамлекетти, элди башкарабыз, биз конституциянын кепили болобуз, мыйзамдуулукту орнотобуз деген азаматтар көкүрөгүндө чындап ошондой сезими болсо, шайлоодон баары бир кишидей баш тартуусу керек. Мындай шайлоонун бизге кереги жок деген чечимге келиши керек.
Ошол эле кезде президенттикке талапкерлигин коюп жаткандардын айрымдары саясатчы Мадумаровдун бул билдирүүсүн популисттик кадам катары карашты. Президенттик жарышка чыгып жаткан укук коргоочу Токтайым Үмөталиева талапкерлер баардыгы биригип туруп шайлоого катышуудан баш тартып, ага жалпылап бойкот жарыялоого саясий эрктери жетпестигин төмөндөгүчө белгиледи.
Популизм кандидат болушсун дегенче болгон бир эле кандидат бар, Сариев бар. Талапкерлер кандидатка өтүп туруп, анан кийин мандатын ыргытса анда ошондо айтса болот да, баары чогултуруп ошондо мандаттарын таштап кетсе. Азыр пока колдорунда мандат жок, кайсы алдына неме кылат экен? Көптөрүбүз кол чогултуп албай калат да. Ошон кол чогултуп албай калганда бойкот кылабыз, митез деп убакыттар болуп калат да. Отуз миңден оңой эмес, оң колмон сайылып жандал баштап атабыз да.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова БШК жогорку соттун чечимин мыйзам чегинде аткарганын айтып атайын түшүндүрмө берди. Анын айтымында Өмүрбек Текебаевдин ыйгарым өкүлү Бишкек райондор аралык сотуна эки маселе боюнча даттанган. Анда биринчи маселе боюнча баш тартылып, Текебаевдин талапкерликке катталуусу үчүн тест тапшыруу маселеси каралбай жатканы БШКнын аракетсиздиги жана мыйзамсыздык деп табылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул жерде соттун чечими бурмаланып жатканын айтып, мыйзам бардыгы үчүн бирдей экенин белгиледи.
Верховный суд принял решение оставить в силе решение межрайонного суда. А решение межрайонного суда отказали в требованиях.
Жогорку сот районаралык соттун чечимин гана күчүндө калтырды. Анда Текебаевдин өкүлү Жолдошбековдун талабын аткаруудан баш тартылган. Анан сот болгону экинчи маселедеги БШКнын бул маселени карап оң же терс деген чечим кабыл албаган аракетсиздигин гана мыйзамсыз деп тапкан. Мына ошондуктан биз кечээ бул маселени карап чыгып Жолдошбековдун арызын аткаруудан баш тарткан чечим кабыл алдык. Бул жерде мыйзамдын жана соттун астында бардыгы бирдей болууга тийиш. Шайлоо мыйзамдары жана кылмыш процессуалдык укук деген бар. Алдагы мыйзам мына ошол мыйзамдын алкагында кимдир бирөөгө өзгөчө шарт түзүлсө, анда баардыгына мына ошондой эле шарттар түзүлүшү кажет. Бул эми соттордун укугундагы маселе.
Должны быть сделаны такие же условия для других. Но это уже компетенция юрисдикции суда.
Текебаевдин тилден сынак тапшыруусун камсыздоо маселесин кароодо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов президенттикке талапкерлердин шайлоого катышуусуна бирдей шарттарды түзүүнү караган шайлоо мыйзамынын талаптарын көтөрүп чыкты. Назаралы Арипов эгерде талапкердин конституциялык укугун камсыздоочу мына ошол беренелер иштебей турган болсо, андаларды мыйзамдан алып салууну сунуштады.
Тен бардыгы шарт түзүп беришиңиз керек. Кандай кылышыңыз керек? Муну турат, муну биздин главный документ. Ушуну ошол эмени кандай кылабыз? Чийип алабызбы? 3-чү статьяны алып салыш керек анда вообще. 6-чы статьяга 3-чү статьяны ашыкча жазып коюптур бул жердечи. Ашык, бул ашыкча болуп калыптыр да, бул Текебаев үчүн иштебей калыптыр. Ушул статьяны алып салыш керек анда. Буга айтып коюш керек. Борбор шайлоо комиссиясына 6-чы статьянын 3-чү пункту иштебейт деп жазып коюш керек.
Жогорку соттун маалымат кызматы болсо, аталган сот чечими расмий чечмеленбей турганын белгилеп, аны тактоо даттанган тараптардын кайрылуусуна байланыштуу болорун жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалабатта жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган тургундар быйыл да толугу менен коопсуз жайга көчө алышпайт. Буга турак жай курууга каражатын жетишсиздиги себеп болуп жатат. Өкмөт болсо ипотекалык негизде жеңилдетилген насыя берүү программасын күздө ишке ашырарын билдирүүдө. Анын шарттары тургундарды эмнеден эле канааттандырбай турат. Мамлекеттик судда болсо жыл башында токтотулган жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган жана ыктымал кырсыктарга байланыштуу көчүрүлгөн тургундардын жагдайы дайын кабарчыбыз Руслан Калматов билип келди.
Ачы зонасындагы табигый кырсык тобокелчилигине байланыштуу Сузактын Көк Булак участкасына көчүп келгендер үчүн жаңы тиричилик башталууда. Бул жерде 130дан ашык турак жайдын курулушу жүрүп жатат. Алардын катарындагы Толкун Калыков эми гана пайдубалын түптөп, дубалын тургузууга киришти. Өзү Батирде турат. Турак жайын кышка чейин бүтөөрүнөн күмөнсүнүп турат. Бул каражатка байланыштуу болду.
Май айынан бери аракет кылып атабыз. Азыр эми алды дубал тургузуу үстүн жаап алышты. Артык моментин куюп алган боюнча турушат. Кээ бирлер шагылдарды төгүп алган боюнча турушат. Эми баардыгы эле ушу каражат маселесине келип такалып турушат да. Жолдорубуз да абалдар кыйын начар. Суубуз жок. Светибиз да эми кече жакында тартышты. Эми тартып биздин жаны тартып столбарны коюп жаны тартып койгон менен эми үйлөргө толук жеткизе албай. Узак эми утур тапканыбыз утур чаптап эле атабыз эми кышка чейин чамасы дубалдыле турбай калабы. Өзүбүз жетпей деле калды, ушундай эле болуп калды бизде азыр.
Быйыл жазалды жер көчкү жүргөн ачы зонасындагы Алмалуу Булак, Ак Терек жана Сокуташ айылдарындагы 300дөн ашык үй бүлөгө Көк Булак участкасынан жер тилкелери ажыратылып берилген. Райондун Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү 4 үй бүлөгө билим берүү кызматкерлери каражат жыйнап, учурда ага там салып жатканын айыл өкмөт башчысы Автандел Кушбеков билдирди.
Көл айыл өкмөтүнүн кайрымдуулук фонду ачканбыз. Ошол фондко 1,300,000 акча түштү фондко. Негизинен райондук билим берүү бөлүмүнөн которулду. Азыр фундаменттери бүтүп, дубал 2 үйдүн дубалы жарындап калды. 4 бүлөдөн башка азыр бизде 149 үй бүлөдү топ жайдан көчүп чыгып жатабыз.
Ушул айдын этегинен тартып Сузак Өзгөн жана Чоңалай райондорундагы табигый кырсыктардан жабыртаткан тургундарга жеңилдетилген ипотекалык насыялар бериле баштайт. Бул багытта ипотекалык компания тарабынан атайын программа иштелип чыгып, жабырлануучулар азыр документ иштерин даярдап жатышат. Компаниянын маалымат катчысы Зирек Асанова жаңы насыялар боюнча буларга токтолду.
Бизде жеке турак кайта куруу деген механизм бар, экинчи механизм. Ошонун алкагында табигый кырсыктардан жапа чеккендерге жеңилдетилген насыя берүү боюнча камсыз болуп калышына иш башталган турат. Кырсыктан жабыркагандарга ошол 7% чегинде берүү жагы каралып атат. Бул тез аранын ичинде чечилиш керектиги дагы атайын маселе коюлду. Жеке турак жайда куруу механизми чегинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан, бирок биз сөзсүз түрдө баягы мамлекеттик банктар менен РСК банк, Айыл банктар менен чогуу иш жүзүп ашабыз.
Бирок табигый кырсыктан жабыркаган Сузак район тургундары насыя алуунун шарты менен макул болбой турушат. Алар өз талаптарын тийиштүү жетекчилерге айтканы менен азырынча жооп боло элек. Тууралуу жергиликтүү тургун Толкун Калыков мындай дейт.
Убакыт сал узагыраак кылса, анан кийин эми болсо жылдык план кылып көрсөң болсо, эми элек жериндегилер бизди эми күздө гана болот да, доход бизде табып чогулат, жыйнайбыз. Мал жан тоодон келет. Анан ушу күздө эле бир төгө турганбыз, ушундай бир шарт түзүп берсеңер деп сурандык элем, кандай болот?
Жалал Абад облусу боюнча 3000ге жакын үй бүлө учурда табигый кырсыктар орун алчу кооптуу аймактарда жашайт. Быйыл жыл башынан бери катталган кырсыктардан улам Сузак, Базаркургун, Аксы райондорунда жана Майлуусуу шаарында жүздөгөн үй бүлөлөр убактылуу көчүрүлүп чыгарылган. Базаркургун районунда учурда өтө кооптуу деп саналган 180 турак жайга башка жактан жер тилгеси бөлүнүп берилгени менен алар көчүп чыгыш элек. Бул райондорго ипотекалык насыя берүү жагы каралган эмес. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Прагада өкүм зорду кылып паркка үй салса болобу? Чехия баш калаасынын парктарына эмне үчүн туристтер агылат? Бишкек эмне үчүн бак дарактарды кароону тартипке сала албай келет? Али Токтокунов жана Токтосун Шамбетов биз жана дүйнө программасында мына ушул маселеге кеңири токтолушат.
Бир жылды ойлосоң эгинек, жүз жылды ойлосоң бактык деген макал бар. Бирок көчөгө техника толуп, курулуш кыйма чийме жүрүп жаткан ушул доордо бүгүнкү эртеңки экология, жашылдандыруу маселеси эң негизги көйгөйлөрдүн бирине айланды. Мына ушул жааттан алып караганда бир кездери жашыл шаар аттыккан Бишкегибиздин азыркы абалы кандай? Биз бүгүн Чехиянын борбору Прага шаары менен Бишкекти айкалыштырып, мына ушул жашылдандыруу маселесинен кеп козгойбуз.
2016-жылдын 27-марта Бишкектин Чүй Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде мектептин жанындагы чоң бак кулап бир нече машинени басып калган. Күбөлөрдүн айтымында ошол учурда эч кандай катуу деле шамал болгон эмес. Бүйдө Кыргызстан жүрүп бараткан автоунанын айдоочусу 37 жаштагы шаар тургуну каза болот. Чейди 4 баланы жетим калтырган каргашалуу окуя шаар бийлигине сын пикирлерди күчөткөн. Андан бери шамал башталса эле шаардыктардын шаштысы кетет. Акыркы 2 жылдын ичинде Бишкек шаарында шамалдан ондогон бактар кулап, далай автоунааны талкалаган учурлар катталып жатат. Бул окуялардан кийин шаар бийлиги эскирип куурап калган, суу жетпей соолуган ичи көңдөй бактарды аныктап, кыюу иштерин баштаган. Бирок жаратылышты коргоочулар, экологтор бак дарактардын кыйылышына катуу каршы чыгып жатышат. Алардын жүйөсүндө мэрия бактардын куурап куурабаганын так аныктабай эле жапырт кыюуда. Активисттер бир сапар мэриянын алдында нааразычылык акциясына да чыгышкан эле.
Стандартам на каждого человека должно быть 7 квадратных метров зеленых насаждений. Сейчас менее 5. Вы знаете, что болезни помолодели. Дети болеют аллергией.
Анткени менен Бишкек шаарынын жашылдандыруу муниципалдык ишканасы калаадагы дарактар себепсиз кыйылып жатат деген пикирлер менен таптакыр макул болбой келет. Зухра Якупбаева мэрия жолду кеңейтүү үчүн эң маанилүү болгон элдин ден соолугу, экология, жашылдандыруу маселесин көңүл сыртында калтырды деп нааразы.
Ну, у нас создается такое ощущение.
Бизде шаарда шарт адамдарга эмес, машиналарга түзүлүп жаткандай сезилет. Уна токтотуучу жайлар көбөйүп, балдар менен сейилдегенге жер тарып баратат. Жолдорду кеңейтүү маселени убактылуу эле чечүү жолу. Анткени сырттан ташылып келген уналар токтогон жок.
Завоз машины.
Бишкек мэриясы шаарда чириген гана бактар кесилип жатканын айтып, ичи көңдөй болуп калган дарактар шаардыктардын коопсуздугуна коркунуч жаратат деген позициядан тайбай келатат. Бирок ошол шаардыктардын өмүрүнө коркунуч жараткан бактар чын эле эскердеби? Бактардын ичи чирип, жалбырагы жайдын ортосунда эле куурап, биринин артынан бири эмнеге кулап жатат?
Мунун себеби башка бактар кароосуз калып жатат. Аларга жакшы кам көргөн эч ким жок. Сугарылбайт, түүн цементтеп салышат. Шаардагы түү цементтелген бактардын баары бир күнү кулап түшөт. Бирок мында бактын күнөөсү жок, аны карабай жатабыз.
Это дерево просто может упасть на человека или на машину.
Жалбырак дарактагы күндүн энергиясын сиңирип алып, анан фотосинтез реакциясын жүргүзгөн, жүргүзөт да. Анан мындай пластинкаларын курт кумурскалар жеп, бул пластинкасы фотосинтез реакциясын жүргүзбөй калды. А фотосинтез реакциясы жүрбөй калды дегендин өзү бул даракта баягы зат алмашуу процесси бузулду деген сөз да.
Жайын ортосунда жап-жашыл болуп турчу эмен дарагынын жалбырагы минтип саргарып кеткенине зээни кейген Нургүл Айбашева шаарда зыяндуу курттардан жабыркабаган бак дарак калбай баратканын айтууда.
Бул деле тирүү организм, уколдоо үчүн баягы инъекция киргизип, баягы иммунитетин көтөрүп, дарак жакшы курт кумурскалар менен күрөшүү үчүн препараттарды алып келип сунуш кылынган, бирок бул жашылдандыруу чарбасы азыркы учурда баягы акча каражатына келип да калып жатышат.
Эколог көп жылдардан бери Бишкектеги эмен бактарын каптаган ооруну изилдеп келет. Окумуштуулар чет жерден ооп келген зыянкеч курттар учурда эменден сырткары башка бак дарактарга да жугуп, алар дагы жабыр тартууда дешет.
Мына эмен багы дуп баардык дарактар, бул себеби бул биринен бирине өтүп турат. Анан кийин анан азыркы учурда бул бир эле эмен багы эмес, башка дарактар дагы жабыркап жатышат.
Нургүл Айбашева бактарды дарылоо боюнча тийиштүү мекеменин аракети деле байкалбаганын, бул жаатта илимий адистер менен дээрлик чогуу чаран иш жүрбөй калганын айтып, анын кесепетинен дарактар жабыркап жатканына кейийт.
Анан бул дарактарды кыйып жок кылсак, мисалы баягы акырындап булар абдан алсызданып атат. Азыркы учурда минералдык заттар жетпейт, суу жетпейт, климат, транспорт, баягы уулуу газдар көп аларды сиңирет. Ошентип бул дарактардын көпчүлүгү алсызданып жатат. Биз башка дарактар менен алмаштыра турган болсок, ага дагы көп шарт талап кылат. Себеби жердин составын жаңы даракты, жаңы көчөттү эккенде бул жерде ал дарак, жаңы дарак кандай өзүн сезет, бул дагы себеби минералдык жаңы бак өстүрүш дагы өзү кыйын. Себеби топурактын составында минералдык заттар уже жок койсо.
Эми Прага жайынан кеп салсак, Чехиянын борбору Вылтава дайрасынын өйүз бүйүзүндөгү токойлуу беш дөңсөөгө салынган. Тарыхта 6-кы кылымда азыркы Праганын ордунда алгач славяндар шаарчасы түшкөнү айтылат. 10-кы кылымдан тарта Чех элинин борбор шаары атала баштайт. Тарыхый архитектуралык жайы өзүнчө кенең кеп, ал эми жашылдандыруу жааты андан кем калышпайт. Буга Прага парктарынан кадам сайын кездешкен туристтер биринчи далил. Чехтердин тарыхына үңүлө турган болсок, өлкөдөгү парктардын курагы жүздөгөн жылдарга барып такалат экен. Мисалы, биз турган мына ушул Стромовка паркынын эле жашы 800 жылдан ашыптыр. Демек, буларда парк куруу, паркты карап багуу, паркта эс алуу маданияты дагы мына ошончо жылдарга барып такалат деп айтсак болот. Негизи эле ушул парктарын кантип карап багышат, же болбосо курт кумурскаларга талатпай, курат вийбей кантип кам көрүшөт, биз мына ушул тууралуу ушул Стромовка багынын мисалында айтып беребиз. Алдыда биз менен чогуу болуңуз. Стромовка Прагадагы эң ири парктардын бири, 80 гектардай жерде орун алган. Король отокар салдырып алгач тандалма ак сөөк адамдарга гана кызмат кылса, 19-кы кылымдан тарта парк жалпы журттун энчисине өткөн. Биз ага баш баккандай эле мындай бир өзгөчө камкордукту көрдүк.
Ар бир отургузулган даракты ушинтип тосмолойбуз. Булар иттерден жана башка жаныбарлардан коргош үчүн орнотулат. Айрым жаныбарлар кажып кетпесин деп алдын алганбыз. Көчөттүн сөңгөгүн мурда чүпүрөк менен орочубуз, ал чирип айрылып анан калса өсүүгө да зыянын тийгизет экен. Эми жаңы технологияны колдонуп, атайын сыр менен сырдамайга өттүк. Бул кийин акырында өчүп кетет. Тосмолорду 3 жылдан кийин алабыз. Бирок түйүндөгү тосмо газон оргон машиненин тишинен коргош үчүн кала берет. Ал эми түйүнө сөзсүз бул майда чамындылар төшөлөт. Алар көчөттү айланасындагы чөптөрдөн коруйт. Болбосо буга келген суунун кыйласын чөптөр соруп алат.
Анан тышкары көчөт сууну көп талап кылгандыктан нымдуулукту да кармап турат. Бир көчөттү отургузуп караганга 10,000 кронго чейин кетет.
Мындай көчөттөр Праганын бүтүндөй парк токойлорунда тосмолонгон. Айрым жерлерде чычкан өткүз тор менен да оролгон. Деги эле парктагы ар бир долбоорду конкурс аркылуу тандалган фирмалар ишке ашырат. Аны көзөмөл күнү деп аталган графикке ылайык текшерип турушат. Шаардагы жашыл аймактар үчүн мэриядан тышкары шаардын ар бир өз алдынча мекемеси, коммуникация боюнча башкармалык жооп берет. Ал эми жашылдандыруу стратегиясын пландоо жана шаарды өнүктүрүү институту иштеп чыгат. Алицен айтымында жашылдандыруунун учурдагы стратегиялык планы 2020 жылы жаңыланууга тийиш. Ага ылайык жашылдандыруу бюджети, камкордук башка деңгээлге көтөрүлүшү мүмкүн.
Каждый парк в Празе ма своего справца, стейне так и Струмовка.
Ар бир парктын өз администратору бар. Алар карамагындагыларды каттап байкап турат. Мисалы, Струмовканын бардык жашыл өсүмдүктөрүнүн тизмеси бар. Ар бири тууралуу өз-өзүнчө алардын паспорту сыяктуу маалымат жыйналат. Дарактар атайын дендрологиялык тесттен өткөрүлөт. Ошого жараша ага көрүлчү камкордукту аныктайбыз. Бак дарактардын зыянкештери да өтө көп. Ошон үчүн дендрологтордон тышкары орнитологтор, этномологтор, фитопатологтор менен иштешебиз. Струмовкага жылына 2 миллионго чукул адам келет. Алардын ден соолугу өтө маанилүү да.
Анан албетте парктын анча мынча жерине Бишкектегидей бир дүкөн же башка курулуш, мисалы, үй курса болобу деген суроо да чыкпай койбоду.
Официально это заказано,
але ага такыр жол берилбейт. Мыйзамда парктардын аймагына үй курууга болбойт деп так жазылган. Кимдир бирөө мыйзамды аттап үй курушу деги эле мүмкүн эмес. Праганын ар бир районунда да өз аймактарынын майда чүйдөсүнө чейин эсепке алган план бар. Анда коомдук жашыл аймакты колдонуу эрежелери жазылган. Ал жерлерге катуу көзөмөл менен гана чакан курулуш салса болот. Бирок турак жайга уруксат жок.
Але со станажисмы се ту поткали.
Албетте, Прагадагы жашылдандыруу маселеси боюнча бир эле чиновниктин сөзүнө кошулуп, бир жактуу мактоодон алыспыз. Ошон үчүн бир аздан кийин элдин пикирине да орун беребиз. Ага чейин расмий салыштырма статистикага назар бурсак. Бишкек шаарынын жалпы аянты 170 км квадрат, ал эми Праганыкы 500 км квадратка жакын. Бишкектин калкы болсо, расмий статистикада 1 миллиондон бир аз ашса, бейрасмий 1,5 миллионго жакындайт. Ал эми Прагада 1 миллион 200 миң киши жашайт. Бишкекте киши башына 6,8 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, Прагада адам башына 100 чарчы метр деп эсептелген. Жалпы жашылдандыруу үчүн Бишкек шаарынын бюджетинен жылына 190 миллион сом же болбосо 2 миллион 800 миң доллар бөлүнөт. Ал эми Прага жалпы жашылдандыруу үчүн жылына 1 миллиард 300 миллион крон же болбосо 55 миллион доллар бөлөт.
Действительно уникальное место получилось, заповедник.
Чынында уникалдуу орун. Коркпайды болуп калды. Чымчыктар кыштайт. Менде кыртай өрдөктөрдүн учуп жүргөн видеосу бар.
Здесь столько уток перелётных.
Шаар тургуну Александр Талмачев таңерте туруп, үйүнүн жанындагы көлмөдө байырлаган жапайы өрдөк. Анда атыр балыктарга тамак бергенди адат кылып алган. Бирок бул молодёжный деп аталган парктын карамагындагы көлмө жылдан жылга соолуп, суусу азайып баратат.
Построила один сначала особняк, вот этот большой, но он не законченный.
Биринчи мына бул хан сарай курулду. Каражаты тартыш болуп жатабы, азыр толук бүтө элек. Ал контейнерден тургузган бул тамы курулуп бүттү. Баласы жашайт окшойт. Бул парктын аянты болчу. Биз ушул жерде жүрчүбүз. Суунун тазалыгынан бала кезде көл катар түшчүбүз. Нар жактагы мечиттин курулушунда котлован казылып, бул жактагы көлмө бузулду.
Вода настолько чистая была. То есть не было запущено в таком состоянии.
Ленинградский көчөсүндө жайгашкан 10 ашыгыраак гектарды түзгөн молодёжный гүлбагынын аянтын ар кандай курулуштар каптап келатат дейт Александр. Александрды бул жашыл зонанын коргоочусу десек жарашат. Себеби 10 жылдардан бери ар бир бак бир карыш жерди сактап калуу үчүн күрөшүп келет. Бирок тилекке каршы Александрдын аракети чектелүү болуп жатат.
Я услышал, пилят, приезжают туда, фиксируют. То есть фактов куча, у меня заявлений куча, а толку нету.
Вот как ловко.
Так, вы дали указание рубить деревья? Вы сами рубили деревья?
Кто вы являетесь? Куда ты его ведешь? Мы в Фейсбуке сейчас находимся, в прямом эфире. Кого ты куда ведешь? Что ты хочешь развести?
Активисттин айтымында учурда парктын жарымын мечит, медресе, жатакана, чоң үйлөр сыяктуу имараттар ээлеп калды. Александр айткандарын далилдеп берүү үчүн бизге паркты көрсөтмөй болду. Бирок ал жерге шыр эле кирип кете албадык. Курулушу кызуу жүрүп жаткан имараттан өзүн элдер деп тааныштырган киши чыгып, бул жака кирүүгө тыюу салынганын сылык түшүндүрдү.
Ихсан Харияга деген коомго берилген 10 жыл мурда. Мына Ихсан Хари салып атат, мына мечит салды, салих салды, медресе салып атат. Дагы эмне айтайын? Болду. Асфальт этип атат. Бардыгын тияк бияктан акча таап атат. Арка жактан ар кимден келип карызга сот тиндип деп ушул жерге асфальт этиш керек.
Парктын баарына салат э, парктын баарына.
10 жылга 10 гектар берилген бул.
10 жылга.
10 жыл 49 жылга берилген. 10 жыл мурда. Дагы 39 жыл калды.
Бала кезинде ушул жерде топ деп жашынбай ойноп чоңойгон Александр паркты коён жатагына чейин билет экен. Бир көчө айланып, бир кездеги сейил бакка кычыктан кирүүгө туура келди.
Деревья пилить, пожалуйста, машина открыты.
Жалгыз ушул жол калды. Бактарды жок кылууга жол ачык, ал эми бизди киргизбейт. Баары тосулган.
Вы видели, наглухо все закрыты ворота.
Парктын кебетеси мышык ыйлагадай абалда. Бактарактар каралбай, сугарылбай калганына көп жыл болгон. Темир менен тосуп алган аянттарда чоң имараттардын же хан сарайдын курулушу башталчудай.
Вот забор, видите?
Мына тосмону көрүп турасыңар. Бул курулушка бөлүнгөн парктын жаңы аянты. Мына дагы тилке бөлүнүптүр. Ал эми бул бөлүнгөн тилке бычыканын жээгине чейин тосулган.
Новый участок. Прям до берега забор идёт, прям до берега бычыка.
Биз менен бара жатып, кечээ эле жап-жашыл болуп турган бак тарактардын кыйылганын көрүп, Александр дендароо болуп туруп калды.
Ну вот, смотрите. Это буквально.
Мына карагыла, кечээ мурда күн эле кыйышкан. Жаңы кыйып топурак менен шыбап коюшкан. Жаңы кыйылганы билинип турбайбы? Кылмыштарын жашыруу үчүн топурак шыбап коюшат.
Ну замазывают земелькой.
Кыскасы бул жергиликтүү тургундун парктардагы курулуштарды токтотуу үчүн кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Тилекке каршы жакынкы жылдары Молодежный гүл багынан эч нерсе калбай калат өңдөнөт. Шаардын өпкөсүн алган көпчүлүк жашыл зона, сейил бактардын абалы ушундай десек болот. Жылдан жылга жашыл аянттар кыскарып, анын ордуна кафе, май куючу жай, заңгыраган хан сарайлар чүйдү. Жашылдар партиясынын маалыматында акыркы 6 жылдын ичинде 215 гектарды түзгөн Кара Жыгач паркынан 86 гектары кыскарса, 107 гектар Ататүрк паркынан 43 гектар Жеңиш паркынан 10 гектар жер кыскарды.
Надо сохранить эти парки.
Парктарды сактап калышыбыз керек. Бүгүнкү бийликке, президентке, өкмөткө, парламентке, мэрге кайрылабыз. Бактарды кыйганды токтоткула. Шаарда таза аба жок калды. Көмүр кычкыл газынан дем ала албай жатабыз. Илгери парктарда ээн талаалар, эс алууга аянттар бар эле. Шаарды курбай эле өлтүрүп жатабыз. Биздин колдон эч нерсе келбей калды. Коомчулуктан жардам сурайбыз. Бактарды сактап калалы. Бактар ыйлап жатат.
То есть плачут они сегодня. По-настоящему плачут эти деревья.
Бозорго шаар, ууланган атмосфера, чаң жуткан шаардыктар. Азырынча калктын ден соолугу, келечектеги экологияны ойлогон эч ким жоктой.
Жашыл чөй эле болсо, жамбаштап жатканды жактырарыбыз жашыруун деле эмес. Ал эми Праганын парктарында, ушул жашыл зоналарында эс алуу күндөрү велосипедтеп, ролик же болбосо башка спорттук шаймандар менен келип эс алгандар, йога көнүгүүлөрүн жасагандар ого эле көп экен. Биз дагы алардын катарына кошулуп, мына велосипед менен бүгүн Прага парктарындагы инфраструктураны көрсөтүп берели деп чечтик. Жанаракта айткандай, Прага парктарынан туристтерди көп жолуктурдук. Буга бир себеп парктагы дөңсөөлөрдөн шаардын алаканга салгандай көрүнүшү. Ошондой эле эски архитектуралык курулуш жайлар эстеликтерге жакындыгы. Жай саратанында салкын бакка кире качканга ыңгайлуу. Ысыктын күнүндө эле эмес, нөшөр жамгырдан кийин деле сейилдеп басуу ыңгайлуу. Жолдордун баары асфальтталып, атургай бүтүндөй Праганын жолдорундай тегизделген таштар да төшөлгөн. Жээктерде суу чөлмөктөнбөй агып кете тургандай ыңгайлуулуктар мурда эле жасалгандай. Парктарынан президенти же премьер-министри күйүндө өтүп турабы же кандай, иши кылып барган жерибизден баклашканы, желин баштык менен чемичкенин калдыгын таппай убараландык. Чөптөрү кыркылуу, анча мынча тентектер ар демкени жаза койгону болбосо отургучтары деле бүтүн. Урнага үйүлүп же ашып ташкан таштандысын деле байкабадык.
таштанды багы чөйрө чөйрө кандай кармаса бул жаратылышты. Бизде эле дароо эле ошол өзгөрүүлүп үйрөнүп кетесик. Бизден башында болгон эми башында бир ай, эки ай багы өзүбүздүн адаптарды карматып эми дароо эле турмуш тарбиялайт. Мисалы бизде Кыргызстанда үйүндө үйүн короосу таза элдердики турабы. Ошол эле үйүн короосун тазалап мусурду көргөн жакка чыштабайт, бир жерге чыштайт. Ошолор эле көчөгө эле кайра эле мусурду көргөн жакка чыштайт. Эс алган жерге барып. Ошолорго баягы билбейм кандай кылып жеткириш керек, ошолорго жеткирсе болот да.
Ошолор эле тургай баарыбыз үйрөнчү жагы аз эмес экен. Деги эле ушундан кийин таштандыны талаага, колдон чыккан жерге таштабай коюу чоң көйгөйбү? Баштыкка сала келип, урнага салуу түйшүкпү деген суроо аргасыз келет экен. Чехтер мактанып көкүрөк какканды көп жактырышпайт деле. Алардан үлгү алчу жактарды дагы бир мекендешибиз туризм менеджери Азамат Тойгонбаев тизмектеди. Кеп акчада эмес дейт ал.
Эң маанилүүсү бул чехтердин өз маданияты да. Аларга жашылды, токойду, мындай жаныбарларды жакшы көргөн эл да. Ошон үчүн аларга бул табият менен гармонияда жашоо абдан маанилүү да. Ошон үчүн алар эң маанилүүсү бул токойлорду сактап калып, балдарына калтырабыз мурас деген ойлор менен жашап атышат да. Ошон үчүн ар бир токойдун, ар бир фраганын ичинде бактын даже номери бар. Ошон үчүн ар бир номерди алар карап, персонально баягы ар бир бакка мындай внимание беришет да. Бишкегибиз деле кооз, мындай жашыл шаар, бирок эң маанилүүсү бул элдин мамилеси да табиятка. Баягы мусор тышташпайт, пикник кылышса баягы мусорду алып кетишет.
Парктарда эс алуу эле тим болбостон спорттук көнүгүүлөрдү жасаса да болот. Автоуна же мотоцикл менен киргенге тыюу салынган. Велосипед же ролик чендер үчүн өзүнчө эки тилкелүү жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө жол бар. Андагы белгилерди түшүнүү үчүн чех же англис тилин билүү анчейин деле зарыл эмес. Албетте, бардык эле парктарында тептегиз ушундай жабдыктар орнотулган деп айтууга да болбойт. Баса, биз парк аралап жүрүп, Кыргызстандан Германияга көчүп кеткен немис замандаштарды да кезиктирдик. Регина Герман Чехияга конокко келген экен. Бишкек Кыргызстан деп аралаштыра сүйлөп жатканыбызды угуп, жаныбызга келди. Жыңайлак жүргөн эле көп нерсени айтып тургандай.
Мне что удивило, в парках много овощных овощей.
Мени таң калдырганы паркта жемиштердин көптүгү. Алмурут, гилас, алма, алча. Мен алчаны Кыргызстандан эле көргөм да. Германиядан алгиче жей элекмин. Бишкектен кеткенде мен кичине болчумун. Бишкек балалык элесимде гана сакталып калды. Ар жекшемби сайын паркка барчубуз, ойночубуз, сууга түшчүбүз. Азыр Бишкек мурдагыдай болбой, бозомтук тартып калды дегенди деги эле элестете албайм. Анткени Бишкек Кыргызстан мен үчүн тоолор, жап-жашыл. Жада калса элестете албайм. Ал жакта азыр жашыл аймак, дарактар, парктар азайып кеткенин элестете албайм. Эсимде көп, көп жашыл, жап-жашыл болчу.
Много, много, много зелени. Да.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бир нече үй бүлө 2 аптадан бери чатырда күн кечирип жатат. Алар бир айдай мурда күч менен чыгарылган 2 кабат үйгө кайра киргизүүнү талап кылышууда. Ал эми үйгө ээлик кылган Аман банк имаратты мыйзамдуу алганын айтып, жашоочулардын көчөдө жашап жатканы долуулук деп билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Аяктар ачык, бияктын баары пульт толуп, анан жата албайбыз кээде, кээде болсо биз тоголуп кетебиз бияктын.
9 жаштагы Жибек чатырдагы өз ордун көрсөтүп, мында түнкүсүн кантип уктап жатканын айтып берүүдө. Ал сиңдиси, иниси жана апасы менен 10-15 күндөн бери жайкы чатырда жашап жатат.
Биз үйүбүзгө киргизип келип атат, биз үйүбүздү сагындык. Мен биякта көп классташтарым бияктан өтөт, алар болсо айтат: эмнеге биякта сыртта жатасың деп, күндө шалдыңда ошо өтүп кете беришет. Мен үйгө киребиз деп ойлогом аларга.
Бишкектин жогору жагындагы Киргизия бир конушунун жанындагы бул чатырларда Жибектин үй бүлөсүнөн сырткары дагы бир нече кожолук күн кечирүүдө. Алар ошол жердеги талаштуу 2 кабат үйдө жашачу. Быйыл июнь айында 24 үй бүлө имараттан күч менен чыгарылгандан кийин көбү батирлерге чыгып кетип, мүмкүнчүлүгү жоктор чатырга башпаанек деп калышкан. Бала чакасы менен чатырда жашап жаткан Махабат Атабекова буларга токтолду.
Биз кайра киребиз деген үмүт менен жашап келебиз ушул жакта. Же болбосо каяка биз барар жерибиз жок. Мен мисалы үчүн мат одиночкамын, бир кызым бар, өзүм садикте иштейм. Ошо зарплатам алган 5000 сом. Ошо боюнча эле ошо үзүлбөгөн үмүт, ушу кирип калабыз деген ойдо менен эле келебиз. Ошо жер алды десек жер кымбат.
Маалым болгондой, кеп болуп жаткан эки кабаттуу имарат алгач керамика аттуу ишканага таандык болгон. Бул фирма Аманбанктан кредит алып, анысын төлөй албай калгандан кийин кийинчерээк күрөөгө коюлган үй банктын карамагына өтүп кеткен. Тургундар болсо 20 жылдай мурун үйгө кароосуз турган учурда кирип жашап алышкан экен. Алардын биринде да батирдин документтери жок.
Спасынос кеткен үй болгон. Бул жерде эшик терезеси жок, дараткана кайланып калган. Мындай көрсөң бир зейнин кетет да, ошол зданияны биз имаратты биз оңдодук, ремонтодук. Ар ким өзүнүн колунан келишинче жасады. Ошол баарын бүткөндөн кийин көздөрүн илинип калды да көп кишигечи.
Дейт чатырда жашап жаткандардын бири Азамат Кеделов. Бирок алар банктында тиешелүү документтери жок экенин, ошого үйдү бербей тургандыктарын белгилешет. Тургундардын бири Айнура Исаева кепке кошулду.
Ишенип эле атабыз, биз киребиз деп, потому что булардын документтеринин баардыгы жасалма болуп атат. Бизге көрсөтүшкөн жок эч кандай.
Ал эми үйгө ээлик кылат тилген Аманбанк мекемеси имаратты мыйзамдуу алганын айтып, жашоочулардын көчөдө жашап жатканы долуулук деп билдирди. Мекеменин көйгөйлүү насыялар менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Жакыбалиев мындай дейт.
Чынчылык айтканда, ал пласка дөнөлөр мындай эле дөнө турат да. Алар ошо пласканы коюп коюшат, анан график боюнча дежурлуп кетишет, анан дөнө ушинтип анан репортерлор келгенде ошолорго көрсөтүшүнчү, чтобы разрабатывать дальнейшие действия по насильственному захвату этого жилого помещения. Алар бекерле жашагысы келет, анда башкасы эчтеке каалашпайт.
Банктын өкүлүнүн айтымында Аманбанк жашоочуларга кааласа өздөрү жашаган үйдү сатып алууну сунуштаган. Бирок тургундар буга макул болушкан эмес. Жашоочулар болсо батирдин бир чарчы метри $370 бааланганын, натыйжада бир бөлмөлүү батирлер $10,000 болуп кеткенин, ага чама чарктары жетпей турганын айтып келишет. Бийликтер бул маселени сот аркылуу гана чечүү керектигин айтышып, бирок чатырда жашагандарга суу жана тамак аш жагынан жардам берилип турарын билдирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми болсо кезек куугунтук курмандыктары түрмөгүндө. Эркинбек Эсенамановдун тагдыры көп жагынан досу Төрөкул Айтматовдукуна окшош. Экөө тең 34 жашында Сталинди кандуу жазалоонун капшабына туш келип, бир топ жылдар аттары аталбай келди. Эркинбек Эсенаманов Таласы Маймак айылында 1904 жылы төрөлгөн, атасы Иманак эл бийлеген болуш болгон. Партия тапшырган жумуштарды так аткарган кыргыздын азаматы 37 жылы сентябрда камакка алынып, бир жылдан ашуун кыйноолордон кийин 38 жылы 5 ноябрда атылган. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Эркинбек Эсенамановду жакшы билген замандашы Зияш Бектеновдун курбалдаштары тууралуу эскерүүсүндө мындай деп жазганы бар.
Эсенаманов Эркинбек кыргыздын ошол кездеги жетекчи кызматчыларынын ичинен орусча жакшы билген. Толук орто билимдүү, чукугандай сөз тапкан азаматтардын бири болучу. Ар дайым Москвага сессияга барар алдында кыргыз совнаркомунун төрагасы Абдрахманов аны өзүнө чакырып алып: "Эркинбек, бул сессияга барганда кыргыздардан 4-5 өкүл кыргызча сүйлөйт. Алар эмне сүйлөсө сүйлөй беришсин. Сен Абдыкадыр Орозбековдун сөзүн орусча которгонуңда, Жалалабадка пахта тазалоочу завод курууга, Паланчанын сөзүн которгонуңда, 30 адыр совхозун түзүүгө акча сура. Ал сөздөрүңдү күн мурунтан даярдап ал" деп тапшырма берчү экен. Бир сессияда Михаил Иванович Калинин Абдыкадыр Орозбековго сөз берет. Ал 15 мүнөт кыргызча сүйлөп түшүп кетет. Михаил Иванович аны орусча которуш үчүн Эсенамановго сөз берет. Эсенаманов анын сөзүн орусча которгондо 50 мүнөтчө сүйлөйт. Ошондо Эсенамановдун башка сөздү айтып жана көп сүйлөп жатканына кыжыры кайнаса керек. Татарстандын бир чоң кызматчысы залдан
жолдош Эсенаманов кимдин атынан сүйлөп жатат деп кыйкырып калат. Мага Михаил Иванович сөз берип жатканда сиз кайда жүрдүңүз эле деп Эсенаманов дароо жооп бергенде залда отургандар кыраан катты күлүшөт. Эркинбек бала менен балача, чоң менен чоң жорто сүйлөшүп, биринчи эле таанышкан адамды боюна магниттей тез тартып алган жайдары жугумдуу киши эле. Эсенаманов менен Айтматовтор 1920 жылга чейин Аулия атадагы орус түзем мектебинде окушкан. Андан кийин 5 жылы алар Москвадагы чыгыш элдеринин коммунисттик университеттеринен окуп бүтүргөндүктөн орус тилин жакшы билген. Орто билимдүү интеллигенттер эле. Эркинбектин Иманбек деген атасы революцияга чейин бүт талас элине таасири күчтүү ири манап болгондуктан 1916 жылдагы падышалык тартипке каршы чыккан кыргыз көтөрүлүшүндө талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай, силер оордуңардан козголбой, орус кыштактарына кол салбай жата бергиле. Эгер падышанын жазалоочу отрядтары таласка келе турган болсо, Аулия ата тараптан биринчи бизге кол салат. Аулия ата тараптан биринчи бизге келип кол салса, мен силерге кабар берем да, силер ошондо баш көтөрөсүңөр. Менден кабар болмоюнча силер оордуңардан козголбой жата бергиле деп талас элин көтөрүлүшкө катыштырбай аман алып калган. 1920 жылдын ортосунда ичкерки шаарлардан окууну бүтүрүп келишкен кыргыз интеллигенттеринин ичинен Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Асанкан Жээнбеков, Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Осмон Тынаевтер кыргыз обкомунун бөлүм башчылары, эл агартуу эл комиссары, округтук партия комитеттеринин жана райкомдордун катчылары болуп иштеп жүрүштү. Кыргызстан эл комиссарлар советинин төрагасы Юсуп Абдрахманов бул кызматчыларды өтө жогору баалай турган. Бир жолу кыргыз обкомунун бюросундо эл жыйналып жатканда Эркинбектин аялы Фарида телефон чалып, Манас ооруп калды, тез врач жиберген дейт. Ошондо обкомдун биринчи катчысы Белоцкий шылдыңдамакчы болуп, Эркинбекке кайрылып, уулуңузга Манас деп айтып койдуңуз беле? Мунуңуз феодализм жыттанат ко дейт. Анда Эркинбек: мында эч кандай феодализм жыты жок. Манас кыргыз элинин сүйүктүү баатырларынын аты. Ал эми Александр деп орус падышасынын атын коюп алып деле мында олтурбайсызбы дегенде Белоцкий сөз таппай калыптыр. Эркинбекти органдардын кишилери туткунга алып, айдап чыгып бара жатканда Эркинбек өмүрлүк жары Фарида жеңеге кайрылып: Фарида, өмүрлүк жубайым, эгерде мен сапардан кайтпай калсам, сен мени кечир Фарида. Менин кымындай да күнөөм жок. Сен куру кол эмессиң. Сенин колуңда эки Эркинбегиң турат. Өзүңдү баска түшүрүп, кайратыңдан жазбай, уулдарыңды адам кылып тарбияласаң, кор болбойсуң. Кош бол өмүрлүк сапарлашым деген экен. Ит көрбөгөн кыйноо кордукту көрүп, подвалда жатканда да Эркинбек кайратынан тайбай, өзү менен бир камерада жаткан 5-6 кишини муң кайгысын жеңилдетиш үчүн аларга күлкүлүү анекдотторду сүйлөп, аларды азаптуу күндөрүн өтүшүн жеңилдетүүгө аракет жасаган. Эркинбекти башка камерага которуп кеткен кезде алар эртелгеч көңүлдөрүн алаксытып турган адамынан ажыраганга катуу кайгырышкан. Адамдын адамкерчилик сапаты башка оор күн түшкөндө билинет тура.
Эркинбек Эсенаманов орус түзем мектебинен окуп, совет бийлиги келгенден кийин кыска мөөнөттүү курстардан билим алган, орус тилин мыкты билген, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө ири салым кошкон ишмер болгон. Анын жакын досу Төрөкул Айтматов Чыңгыз менен Илгиз деген уулдарынан кийин төрөлгөн эгиз балдарынын бирин Эркинбек деп коет. Апам Нагима Эркинбек Эсенамановдун жыйында сүйлөгөнүн угуп, Сталин аны кыргыздын булбулу деп атаганын көп айтчу деп эскерет Роза Айтматова Тарыктын ак тактары деген китебинде. Эркинбек Эсенаманов да Москвадагы коммунисттик университеттен чакыртылып алынып, бир жылдан ашуун чарбалык иштерди аткарып, жер боюнча эл комиссары болуп турган кезинде камакка алынып, ага эл душманы, Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон, совет бийлигин кулатууга аракет кылган деп айып коюлган. Адистердин расташынча, 1930-жылдардын башында совет бийлигинин идеологиялык көрсөтмөлөрү кескин өзгөртүлүп, мурдагыдай жергиликтүү эл арасынан бийлик башына кадрларды дайындоо, улуттук автономияларды арбытуунун ордуна бийликти союздук борборго топтоо, бир жерден катуу кол менен башкаруу саясаты үстөмдүк кыла баштаган. Коомдук турмушта орус тилинин ордун жогорулатып, улут тилдерине баштагыдай маани берилбей калган. Сталиндик кандуу жазалоонун кылычы өз улуту үчүн күйүп, 1920-жылдары элинин автономиялык республикага жетишүүсүнө, маданий кайра жаралуусуна, билим алуусуна аянбай аракет кылган алгачкы муун улуттук интеллигенция менен партиялык ишмерлер буржуазиячыл улутчул деп айыпталып, өзгөрүлмө саясаттын курмандыгына чабылган. НКВД тергөөчүлөрү жалаң буржуазиялык улутчулдук кинесин коюу менен гана чектелбей, айыпталынып жаткандардын текшибарына Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон деген айыпты да илишкен. Алар Социал Туран партиясы 1929 жылы түзүлгөн. Анын башында Курманов, Сапиев сынды ишмердер турганын айтышып, кийин бул ишке Абдыкерим Сыдыков жана башка адамдар тартылган деп чыгышкан. 1932-1933 жылдары Совет бийлигинин коопсуздук кызматы ОГПУ Социал Туран партиясына тийиштүү телген бир топ кишилерди камакка алып, аларга айыбын угузушкан. Башында бул иш боюнча 23 гана киши камакка алынса, кийинчерээк 1937-1938 жылдары камакка алынгандар абакка батпай калган. Тергөөчүлөр андай партиянын атын укпагандарга деле айып коюшуп, партиянын жер-жерлердеги бөлүмдөрүн таап, аты жыты жок партиянын шылтоосу менен 170 адам катаал жазага тартылган. Профессор Ишенгүл Болжурованын ырасташынча, кыргыз интеллигенциясынын пассионардык жалын демине Совет бийлиги ошентип суу чачкан.
20-нчы кылымдын башында ушундай плеяда өзүнчө бир атактуу адамдар болуп чыккан. Бул бир кызык, кыргыздын улутун пассионардык бир күчү болсо керек. Анткени ошол убакта Карагылач кандай адамдар чыккан? Ошол эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Байыл Исакеев, Төрөкул Айтматов, Хасанов, эң эле көп адамдар ушу кыргыз мамлекеттилигин пайдубалын сүзүп, маданияттын, билимдин, илимдин пайдубалын түзүп, мамлекеттилигин түзүп, экономикасын көтөргөн ошондой адамдар болгон.
Дейт Шенгүл Болжурова. Ушул кезге чейин Социал Туран партиясынын бар жоктугу талаштуу маселе катары калууда. Андай партия болгондугу 1930-жылдардын башында камакка алынгандарды тергөө учурунда гана белгилүү болгон. Суракка алынгандардын документтеринде гана аталган партиянын чын эле болгондугу тууралуу документтер ушул кезге чейин табыл элек. Социал Туран партиясынын программасы менен манифести да аты аталганы менен өзү жок. 1934 жылдан бери аты сурак кагаздарында гана аталган партияга тиешеси бар деп айыпталынып атылып кеткен. Камалгандардын дээрлик баары 1989 жылдын 1 июнунда толук акталды. Ага чейин ушундай эле иш 53-60 жылдары жасалган болчу. Хрущевдук алабардын алгачкы жылдарында сого баштаганда башталган бул иш Совет бийлиги тарых тактысынан шыпырылганга чейин улантылган. 1955 жылдын 18 ноябрында Кыргыз СССР Министрлер Советинин алдындагы КГБнын бөлүм башчысы Жолдошбек Малабаев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаковго, Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун акталганын, ага коюлган саясий айыптар расталбаганын, анын Социал Туран партиясында мүчө болбогонун, мунун баары НКВДнын тергөөчүлөрү тарабынан ойлонуп табылган калп айыптоо экенин ырастаган кат жөнөткөн. КГБ өкүлү айыпталуучуга адамчыдагыз кыйноолор колдонулганын билдирген. Эркинбек Эсенамановдун ишин караган СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясы 1956 жылы бул иш боюнча кошумча текшерүү жүргүзгөн. Анда Эркинбек Эсенамановдун Социал Туран партиясынын жетекчилеринин бири болгону ырасталган эмес. Текшерүү СССР Ички иштер министрлигинин архивин изилдөө негизинде жүргүзүлгөн. Документтер аркылуу Кыргызстанда Социал Туран партиясы болбогону ырасталган. Социал Туран партиясына мүчө болгон деп айыпталгандардын көбү атылып кеткен. Ойдо жок жерден табылган айыпка жыгылгандардын айрымдары өмүр бою куугунтукта жүрүшкөн. Айтылуу дарыгер Орто Азияда биринчилерден болуп жүрөккө операция жасаган Иса Ахунбаев ошондой куугунтукка кабылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиевдин ырасташынча, өз улутуна кам көргөн алгачкы муун интеллигенция менен партиялык жетекчилердин текши баары репрессияга туш келишкен. Совет бийлиги улутуна кам көргөндөрдү жактырган эмес.
Өлкө болгондон кийин, эл болгондон, коом болгондон кийин өзүнүн баягы элинин, улуттун баягы кызыкчылыгын колдоп өссө өнсө экен деп, цивилизацияга жетсе экен деп аракет жасашат да. Бул жалаң эле 30-жу жылдардагы окуя эмес, бул ага чейин деле 30-жу жылдардагы окуялардан кийин деле, согуштан кийин деле бир тобун 50-жу жылдары кысымга алып, 48-49-жу жылдары бир тобун ошо улутчул совет бийлиги менен ошо кайраштырып жибереби деп биздин баягы бийликтегилер да коркуп анан кийин азбы көппү алар да өздөрүнүн үлүшүн эметип кысымга ала баштады да басыш керек болуп турду да колониянын колониялеринин баягы басып туруу улам баягы бир жерден бирдеме чыкса түтүн чыкса уже мисалы үчүн басып туруу жок кылуу ушул турган бул көрүнүш
дейт Акылбек Жуманалиев. Эсенамантын артында калган эки уулуну тең көз өтүп кетти. Репрессия тарых параганда калууда. Анын чоо жайын Эркинбек Эсенамантын уулу Манастын ташка тамга баскандай таамай сыпаттаган сөзү бар. Ушундай. Эл душмандары деп айыпташты. Ал кезде ошондой тапшырма болгон экен. Алдыңкы адамдардын баарынын көзүн тазалап, алардын ордуна макулдан башканы билбеген Шариковторду кызматка коюу болгон. Атамды 1957 жылы гана акташты. Кийин Москвада репрессияга кабылгандардын музейин түзүштү. Кыргызстан боюнча экспозицияда экөө гана коюлган. Бири Жусуп Абдрахманов, экинчиси менин атам. Сталиндик кандуу жазалоого кабылган кыргыздын азамат уулдарынын тилеги ишке ашып, 20-нчы кылымдын соңунда Кыргызстан эгемендикке жетишти. Социализм үчүн деп бар күчүн сарптап, системага каруусун казык кылып, өмүрүн арнагандардын биринчи толкунун кандуу жазалоонун үйөрү 30-нчы жылдары жайпап алып кетти. Андан кийин деле жазалоо токтолгон жок. Коммунисттик катуу кол саясатынан жүрөгү үшүгөн калктын коркуу сезими ушу кезге чейин сакталып, бийликтен коркуу адаты кала элек. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Эркинбек Эсенамановго арналган эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Нарындагы турук көмүргени быйыл да элди көмүр менен камсыз кыла албай калышы ыктымал. Анткени учурда бул кенде дагы эле көмүр казыла элек. Облус элинин 30% көмүр менен камсыз кылган турук кени эң эле аз дегенде 20,000 тонна көмүр өндүрүшү керек. Ген мындай темп менен иштесе, нарында быйыл да көмүр маселеси жаралышы ыктымалдыгын облус бийлиги айтып жатат. Кыш мезгили чукулдап келатканда турук кенинин учурдагы абалын жана андагы көмүр казуу иштерин кандай жүрүп жатканын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Турукта көмүр өндүргөн 2 компания бар. Учурда бул аймакта 2 компания тең тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Алардын бири Кенчстрой жоопкерчилиги чектелген коому 10 күндүн ичинде көмүр өндүрүү баштаарын айтты. Аталган компаниянын карьер башчысы Төлөбек Садырбеков быйылкы жылга 15,000 тонна көмүр казабыз деп ишендирди.
Тазалоо иштери жолду жаап алганына байланыштуу жакында эле ачылып 3-4 күн болуп калды. Тазалоо иштери башталганыбызга. Буюрса бир 10-15 күндүн ичинде көмүр берип баштайбыз да.
Буга чейин Кенчстрой компаниясы нормадан ашык көмүр казгандыгы үчүн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан лицензиясы алынып, өткөн жылы турукта көмүр казуу ишин жүргүзгөн эмес. Мындан улам былтыр көмүр менен толук камсыз болбой калдык деп акталалыктар бир катар нааразычылык акциясын да уюштуруп жиберишкен. Бирок сот иштеринен кийин бул компания быйыл кайра ишин улантып жатат. Өткөн жылы турукта Сардар компаниясы гана иш жүргүзгөн. Алар көмүр өндүрүүнү кечеңдеп жатышын аба ырайы менен байланыштырды. Жаан чачын казуу иштерине бир топ тоскоол болуп жатат дейт Сардар компаниясынын өкүлү Азамат Төлөбеков.
Эми планда буйурганын ачабыз, эми колдон келишинче көп ачканга аракет кылабыз. Канча ачабыз, ошо көбүрөөк ачканга аракет кылабыз. Күнү түнү иштеп атканыбызга 2 айдын жүзү болду да, 1.5 ай 2 ай болуп калды. Просто жаан чачында биртке жумуш кечеңдеп калат, а так күн ачыкта жумуш ордордун менен эле иштей берет биякта.
Өткөн жылы кыш чилдесинде нарында көмүрдүн жок калышы жергиликтүүлөрдү бир топ эле кыйнап койгон. Облус аймагындагы 2 көмүр кени тең убагында көмүр казалбагандыгы элди көмүрсүз калышына себеп болгон. Ушундан улам быйылда баягы окуя кайталанбастыгы үчүн өкмөттүн нарында өкүлү Аманбай Кайыпов кенчилердин ишин сынга алды.
Барып туруп биз кандайдыр бир азыр жетекчилер менен сүйлөшүп туруп эми тапшырмаларды да беребиз. Анан эгерде быйыл күз кышка даярдыктар эгерде начар болуп ушундай быйылкы жылы каалаган көлөмдү бере албай элибизди да мына көмүр кампаларын түзүп бере албай ошондой бир тоскоолдук болчу болсо проблема кылгыдай болсо биз анда булардын боюнча мамлекеттик геологияга биз сунуш беребиз.
Нарын облусунда жылына 50 миң тоннага чейин көмүр керектелет. Мунун 20 миң тоннасын турук көмүркени өндүрүшү шарт болчу. Турук көмүркени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Кендин запасынын болжолдуу ресурсу 776 миң тонна. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.